καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, γνωστός καθηγητής κοινωνιακής τεχνικής, ομότιμος πια, κύριε ομότιμος, Σπύρο Βούγια. Ωραία, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε όλους.
Ο κύριος Σπύρος Βούγιας, λοιπόν, με τον οποίο όλοι εμείς εδώ στην πόλη και ως απλοί πολίτες και πολύ περισσότερο εμείς οι δημοσιογράφοι γνωριστήκαμε πολλά χρόνια παλιότερα, καμιά 30 ετία.
Και παραπάνω για μένα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 αρχίσαμε να μιλούμε για την πόλη εξαιτίας του αντικειμένου της ειδικότητάς μας, της συγκοινωνιακής τεχνικής, γιατί το κυκλοφοριακό από τότε είχε αρχίσει να αναπτύσσεται και ακόμα και μέχρι σήμερα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης.
Και με αφορμή την εκδήλωση που γίνεται αύριο, είναι ο εορτασμός των τριών ενεργών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά με αφορμή αυτό γίνεται και μια ειδική τελετή τιμητική για καθηγητές οι οποίοι έγιναν ομότιμοι και αποχωρούν από την ενεργό δράση. Τώρα αυτό δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Βούγια πόσο πραγματικότητα είναι. Αποχωρούν από το αμφιθέατρο, να πούμε.
Από το αμφιθέατρο αποχωρούν. Τους δίνεται η δυνατότητα να κρατήσουν μια επαφή με το πανεπιστήμιο, κάνοντας επιλεγμένα μαθήματα στα μεταπτυχιακά κυρίως προγράμματα και ενδεχομένως να συμμετέχουν χωρίς αμοιβή, γιατί είναι συνταξιούχοι πια, να πούμε και αυτή τη λέξη που ακούγεται βαριά από άψη ηλικιακή, ευεργετική για κάποιους που περιμένουν την μέρα αυτή. Αλλά για αυτή τη δουλειά θα σας έλεγα πως ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός, γιατί είναι μια δουλειά τόσο ιδιαίτερη, τόσο ενδιαφέρουσα και εγωιτευτική, που κυριολεκτικά νομίζω, μιλώντας από την πλευρά όλων των συναδέλφων, το να φεύγεις από το πανεπιστήμιο είναι κάτι το οποίο στεναχωρεί πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους.
Το έχω δει αρκετές φορές με πολλούς συναδέλφους σας, έτσι, τη δυσκολία να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και γι' αυτό οι περισσότεροι παραμένουν όσο αντέχουν. Έτσι,
είναι και η επαφή με τους νέους ανθρώπους που μας τροφοδοτεί συνέχεια με ενέργεια και ζωντάνια και παίρνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που τους δίνουμε εμείς τελικά.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί αύριο εσείς θα εκφωνήσετε την κεντρική ομιλία σε αυτή την εκδήλωση. Αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, επειδή γνωριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια και μάθατε, εκπαιδεύσατε όλους εμάς, τους δημοσιογράφους της δικής μου γενιάς και τους λίγο μεγαλύτερους, αλλά και τους νεότερους, σε θέματα συγκοινωνιακής τεχνικής, συγκοινωνιολογικά, τέλος πάντων, μέσα στην πόλη, να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όχι έτσι, με το μάτι ενός ανθρώπου που κινείται απλά, αλλά να βλέπουμε τις παρεμβάσεις και τον τρόπο λειτουργίας και πώς μπορεί να οργανωθεί. Και αυτό αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια με τη δική σας παρουσία εδώ στην πόλη.
Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί η άποψη αυτή, που ήταν μια άποψη ρομαντικών συγκοινωνιολόγων τη δεκαετία του 80, που κατηγορούμασταν για, αν θέλετε, για ένα είδος ουτοπικής προσέγγισης, σήμερα έχει γίνει παγκόσμια επιταγή εξαιτίας κλιματικής αλλαγής. Ονομάζεται βιώσιμη κινητικότητα και εξαιτίας της υποχρέωσής μας να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα, δηλαδή των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και των γενικότερα των αερίων του θερμοκηπίου, είναι μια γενική κατεύθυνση, μια οδηγία σε όλο τον κόσμο. Λίγες χώρες προσπαθούν να τα αποφύγουν, η Αμερική, η Κίνα, γιατί έχουν ανάγκες ανάπτυξης και οικονομικές, αλλά και αυτές θα υποταχθούν στην ανάγκη υποστήριξης της ζωής του πλανήτη. Με την έννοια αυτή δικαιωθήκαμε και καταφέραμε να πείσουμε πως η ιδιοκτησία του αυτοκίνητου δεν είναι ένα αμάρτημα, αλλά η αλόγιστη χρήση του είναι και πρέπει να υπάρξει μια ανθρώπινη ισορροπία, μια λειτουργική, αν θέλετε, σχέση ισοτιμίας ανάμεσα σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον, πόδια, ποδήλατο και μέσα μαζικής μεταφοράς.
Βέβαια, εσείς από τα νιάτα τώρα, από τα δικά μας τα νιάτα, τα παλιά, ήσασταν υπέρ του τραμ, της λύσης να υπάρξει ένα μέσο σταθερής τροχιάς, ελαφρύ μέσο όπως το χαρακτηρίζαμε. Αυτό δεν έγινε πραγματικότητα. Επιλέχθηκε η λύση του μετρό. Βλέπουμε, συζητούσαμε και νωρίτερα που βρίσκεται και τι γίνεται. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα χρόνια, πολλά από αυτά που επιδιώξατε, κάποια έγιναν, πέρασαν στον κόσμο. Πολλά άλλα όμως δεν έγιναν. Τι σας αφήνει πίσω έτσι, αυτή η διαδρομή?
Μου έχει αφήσει μια υπαρξιακή, αν θέλετε, αίσθηση ανεκπλήρωτου, γιατί πολλοί συναδελφοί μου μηχανικοί που κτίζουν, ας πούμε, σπίτια, οικοδομές, ωραία ή λιγότερο ωραία, έχουν την ευχαρίστηση να τα δουν να υλοποιούνται. Τις περισσότερες μάχες που δώσαμε εμείς για την πόλη δεν τις κερδίσαμε. Κάποιες κερδίθηκαν. Ας πούμε, η ιστορία του τραμ ήταν μια ιστορία που μπορεί να δικαιώνεται τώρα εκ των υστέρων, γιατί 30 χρόνια μετά επιβεβαιώνεται οι ανησυχίες μας ότι το μετρό, ένα σημαντικό έργο, δεν θα μπορούσε εύκολα να ολοκληρωθεί στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας και των αρχαίων και της κλίμακας και του κλίματος της πόλης. αλλά και άλλα έργα τα οποία η θαλάσσια συγκοινωνία, ας πούμε, έτσι, ένα έργο που δεν είναι τόσο ακριβό, είναι εύκολο, είναι πολύ αγαπητό, είναι απορίας άξιων γιατί δεν μπόρεσε να προωθηθεί, ενώ όλες οι μελέτες έχουν γίνει και ακόμα προσπαθώ να θυμίσω αυτή την ιστορία που έχει γίνει και αυτή η ανέκδοτο. Ωστόσο άλλες κερδίθηκαν. Καταφέραμε σε ένα διάστημα αρχικό να βοηθήσουμε τις μόνες αστικές συγκοινωνίες που έχουμε τα λεωφορεία, κάνοντας τις σταθμούς μεταπιβίβασης στα άκρα της πόλης. Μέχρι ένα διάστημα το θέμα πήγαινε καλά, αλλά τελευταία κατέρευσε και το σύστημα αυτό. Γενικά η πόλη είναι πολύ βασανισμένη στα θέματα των μέσων μαζικής μεταφοράς και δεν μπορεί να βρει αντίδοτο για να υποστηρίξει μια πολιτική αποθάρρυνσης του ΙΟΤΧ. Κάποια πάρκινγκ έγιναν περιφερειακά, λίγοι ποδηλατόδρομοι συμβολικοί όμως και αποσπασματικοί. Ο κόσμος περπατάει περισσότερο τώρα, αν του δώσουμε πεζόδρομους ή οδούς ήπιας κυκλοφορίας. Έγιναν αναπλάσεις την τελευταία δεκαετία στην πόλη με την προηγούμενη διοίκηση και θέλουμε να πείσουμε την καινούργια διοίκηση τώρα πως αυτή η λογική της βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι όχι μόνο κυριαρχική υποχρεωτική αλλά και απαραίτητη για τη δική μας πόλη.
Μάλιστα. Και εδώ πέρα περνάμε λοιπόν τώρα στο πολιτικό σπυροβούλια, μέσα από αυτή την συζήτηση και τη διαδικασία.
Αύριο μόνο να συμπληρώσω,
ναι,
το θέμα της ομιλίας μου στην οποία αναφερθήκατε, και ήταν πάρα πολύ τιμητική η πρόταση να πω από τη πλευρά του Πρίτανη να μου αναθέσει την αντιφώνηση, όπως λέγεται, από εκ μέρους των συναδέλφων μου που αποχωρούμε προς το Πανεπιστήμιο και την Βρετανία, ευχαριστώντας την ουσία του Αριστοτέλειο για όλα όσα μας προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια. Για μένα είναι 50 χρόνια ζωής, αν υπολογίσουμε, και από τη μέρα που ανέβηκα τα σκαλιά πρώτη φορά το 1970, στα πιο σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας, ως φοιτητής της Πολυτεχνικής Σχολής, και αποχωρώ σήμερα 50 χρόνια μετά. Όταν το λέω, ξαφνιάζομαι κάθε φορά και αισθάνομαι κάπως αμήχανα, γιατί μισός αιώνας ζωής σημαίνει ότι είμαι και πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία. Μόνο που, για να κλείσω την παρένθεση αυτή την προσωπική, η επαφή με τους φοιτητές μας κάνει να μην αισθανόμαστε πώς περνάει ο χρόνος και να αισθανόμαστε κι εμείς μεγάλα παιδιά ζώντας διαρκώς μαζί τους.
Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η εκδήλωση που θα γίνει αύριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήρθαμε τώρα στην πολιτική διάσταση, γιατί δεν είναι, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι για το Σπύρο Βούγια. Μετά από κάποια στιγμή και μετά, ήδη από το 1998.
Το 98 ήταν η πιο καλή παρουσία με την καμπάνια που κάναμε για την πόλη, αλλά από το 1986 κατέβηκε υποψήφιος με τον Στέλιο Νέστορα.
Ο Στέλιος Νέστορα, στο δεύτερο
συνασπισμό. Και το 90 ξανά με την υποψηφιότητα του Μίμη Φατούρου. Και μπήκα στο Δημοτικό Συμβούλιο στη θέση του Παναγιώτη Φασούλα το 93, όταν έφυγε στον Πειραιά και άφησε τη Θεσσαλονίκη. Είμαι πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του Φατούρου. Και προετοίμασα 5 χρόνια την δική μου υποψηφιότητα το 98, που είχε κάνει, ήταν μια ωραία στιγμή και για μένα και για την πόλη, πιστεύω, που άλλαξε τα πράγματα και δρομολόγησε την αλλαγή της διοίκησης που έγινε αργότερα με επικεφαλή στον Μπουτάρη. Δεν μπόρεσα να την ολοκληρώσω εγώ, αλλά νομίζω πως τότε μπήκε, αν θέλετε, το σπέρμα μιας άλλης, ναι, διαφορετικής ματιάς στην πόλη.
Πολλοί λένε ότι τότε θα μπορούσε να γίνει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά ήρθαν τα πράγματα αλλιώς.
Η ζωή τα φέρνει αλλιώς.
Η διαδρομή είχε μετά Υπουργείο Μεταφορών στην κυβέρνηση Σιμίτη, έτσι.
Και Προστασίας του Πολίτη μετά στο Παπανδρέου.
Αυτό
ένα πολύ ενδιαφέρον και προσωπικό στοίχημα, το οποίο μου δίδαξε πολλά για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί η αστυνομία. Δουλέψαμε πολύ, εγώ προσωπικά είχα αναλάβει την εκπαίδευση, προσπαθώντας να αποστρατικοποιήσω την αντίληψη των αστυνομικών, οι οποίοι εκείνο το διάστημα είχαν τη χειρότερη δυνατή εικόνα στην ελληνική κοινωνία. Θυμάστε μια περίοδο μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, που όλη η κοινωνία ήταν στραμμένη, ενώ σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, τα παιδιά είναι νέα, μπαίνουν με μόρια στο πανεπιστήμιο, έχουν άλλη νοοτροπία, πιστεύω πως έχουν αλλάξει αρκετά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως δεν πρέπει συνεχώς να παρακολουθεί κανείς από την πλευρά της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας τα παραδείγματα της κατάχρησης εξουσίας, τα οποία παρουσιάζονται όποτε παρουσιάζονται στην πράξη.
Από αυτή την πολιτική διαδρομή, θα λέγατε ότι είστε ικανοποιημένος, πώς γίνεται, γεμάτος? Προφανώς θα διώξατε και την τελευταία φορά με τις εκλογές, δεν έγινε να εκλεγείτε δήμαρχος αυτής της πόλης. Τι σας άφησε αυτή η πολιτική διαδρομή?
Δεν μπόρεσα να κάνω όσα θα μπορούσα, αλλά με δική μου ευθύνη και θα έλεγα επιλογή. Είχα πάντοτε μια πραγματική ζωή έξω από την πολιτική. Χωρίς να μπορώ να ζήσω χωρίς την πολιτική, είχα ένα πυρήνα ζωής, δηλαδή αυτή τη δουλειά στο Πανεπιστήμιο, την πολύτιμη και μοναδική, την οποία αναφερθήκαμε στην αρχή, μια οικογένεια και ένα, θέλετε, τρόπο ζωής ο οποίος δεν εξαρτιόταν αποκλειστικά από την ανάγκη μου να εκλεγώ. Επομένως, είχα ένα τρόπο κίνηση στην πολιτική που δεν ήταν τόσο πιεστικός, απαιτητικός ή διεκδικητικός ώστε να διεκδικώ αξιώματα ή εκλογή. Δεν ασκούσα, ας πούμε, πελατειακές σχέσεις στο γραφείο μου. Δεν θα βλέπετε τις ουρές των συμπολιτών μου να στοιχίζονται και να περιμένουν για τα λεγόμενα ρουσφέτια, σε σύγκριση τουλάχιστον με άλλα γραφεία πολιτικά όλων των κομμάτων. Με την έννοια αυτή δεν έκανα όσα πράγματα θα μπορούσα να προσφέρω και στην πόλη. Εκεί ήθελα περισσότερο, σας ομολογώ, μου τέριαζε το στυλ του ανθρώπου της πόλης. Η πόλη για μένα ήταν και το γνωστικό μου αντικείμενο, για να το συνδέσω πάλι με το αρχικό. Ναι. Έτσι οδηγήθηκα στην πολιτική.
Και είναι και κάτι πιο χειροπιαστό, δηλαδή τελικά βλέποντας πίσω τη διαδρομή, ασχολούμενος μετά τις πόλεις, με τα πιο μικρά, τα καθημερινά.
Με
είναι κάτι που μπορείς
τα καθημερινά.
Να
είμαι
κάνεις.
Αυτό το κουσούρι. Περπατάω στον δρόμο, δεν εκλέχτηκα δήμαρχος και αισθάνομαι υπεύθυνος για τη σπασμένη πλάκα, για την ανασφάλεια των πολιτών, για το ότι δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, για την καθαριότητα που είναι λυπής ακόμη. Αισθάνομαι σαν να είμαι υπεύθυνος εγώ, αν θέλετε, επειδή δεν μπόρεσα να φτάσω σε μια θέση για να προσπαθήσω να κάνω τα πράγματα καλύτερα. Αλλά στην πολιτική μπήκα από τη δουλειά μου. Αυτή είναι και η εξήγηση της διαδρομής μου, της αρχικής τουλάχιστον, γιατί η συγκοινωνιακή τεχνική δεν έχει εργαστήρια. Στα υπόγεια της Πολυτεχνικής, αν πάτε, θα βρείτε εργαστήρια των περισσότερων άλλων τμήματων. Εκεί δοκιμάζονται τα υλικά, τα μπετά, τα σίδερα για τις οικοδομές. Εκεί δοκιμάζεται ακόμα και το οδόστρωμα για την οδοπία, τη συγγενική μας ιδιότητα. Αλλά εργαστήριο που να μπορεί να προσωμιώνει την πόλη, να τη μεταφέρει δηλαδή σε ένα κλειστό χώρο και να εξετάζουμε εκεί τι θα γίνει, δεν υπάρχει. Επομένως, έπρεπε εμείς να βγούμε στην πόλη. Βγαίναμε λοιπόν κάθε μέρα, εμείς και οι φοιτητές μας, και μετρούσαμε το σφιγμό της, τον πυρετό της, τις δυσκολίες της, τις αναπνευστικές. Μεταφέρω όρους ιατρικούς, γιατί για μας είναι σαν μια αρρώστια το κυκλοφοριακό κάθε πόλης, και εμείς σαν γιατροί την πλησιάζουμε και μετράμε τα συμπτώματα στην αρχή και ύστερα προσπαθούμε να βρούμε τα βαθύτερα αίτια με μελέτες, μετρήσεις και έρευνες. Άρα βγήκα στην πόλη, άρχισα να μιλώ για αυτήν, τραμ, θαλάσσια συγκοινωνία, κίνηση πεζών, λεωφορεία, έγινα περισσότερο γνωστός και έτσι η φυσική εξέλιξη ήταν να κατέβω υποψήφιος δήμαρχος. Η πόλη λοιπόν είναι το εργαστήριό μας, αυτό το συγκλονιστικό, αν θέλετε, που συμβαίνει κάθε μέρα με τις προσωπικές διαδρομές του κάθε πολίτη, που τέμνονται με τις διαδρομές των άλλων και συγκροτούν ένα σύστημα που κάθε μέρα έχει διαφορετική μορφή, ένα πρόβλεπτο, πολύ δύσκολο. Και η διαφορά, για να θα το πω αύριο αυτό, της ειδικότητάς μας από τη δυνατότητα κάθε πολίτη, όπως είπατε και στην αρχή, να έχει άποψη, είναι η διαφορά που και ο Πλάτωνας έχει αναλύσει ανάμεσα στη γνώση και στη γνώμη. Ο καθένας έχει γνώμη και μάλιστα πολλοί έχουν εξειδικευμένοι, όπως οι ταξιτζίδες ή άλλα
επαγγελματίες
που ασκούνται, οι δημοσιογράφοι το παρακολουθούν διαρκώς, αλλά και κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να μιλήσει, γιατί είναι η καθημερινή του ζωή και έχει άποψη για το πεζοδρόμιο, για την καθαριότητα, για την κυκλοφορία, για τα λεωφορεία, πολύ περισσότερο στην κατάσταση που βρίσκονται. Από τη γνώμη όμως μέχρι την τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση που σου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσει με επιχειρήματα και σιγουριά, υπάρχει μια απόσταση που διακρίνει τον επιστήμονα από τον απλό πολίτη.
Με αυτή τη γνώση τώρα και την εμπειρία που έχετε και από τη διαδρομή την πολιτική, αλλά και από τη διαδρομή την ακαδημαϊκή και την εκπαιδευτική και στα αμφιθέατρα και στο εργαστήριο μέσα στην πόλη που είπατε, πώς τη βλέπετε τη Θεσσαλονίκη σήμερα του 2020?
Κοιτάξτε, πάντα τη βλέπω με την ίδια αγάπη και αισιοδοξία, με μια ανησυχία πάντοτε για το τι γίνεται, για τα πράγματα που πάνε καλά και τα πράγματα που πάνε λιγότερο καλά. Δεν θέλω ακόμη να μπω στη λεπτομέρεια, στην διαδικασία της αρνητικής κριτικής σε μια καινούρια διοίκηση. Κάνω υπομονή, δεν έχω κανένα συμπλεγματικό θέμα με το ότι έχασε τις εκλογές. Οι Θεσσαλονίκες αποφάσισαν και έδωσαν την εξουσία σε έναν νεότερο άνθρωπο, ο οποίος έρχεται πρώτη φορά στο χώρο και υποσχέθηκε την αλήθεια πολλά. Παρατηρώ προβλήματα. Θέλω να περιγράφω καταρχήν αντικειμενικά παρά να αξιολογώ. Δεν μπορώ να πω πως είμαστε ακόμη πολύ χαρούμενοι, αλλά θα έλεγα πως μια πίστοση χρόνου χρειάζεται, γιατί υπάρχουν αρκετές δικαιολογίες εξαιτίας του εκλογικού νόμου, της δυσκολίας διακυβέρνησης, τα ξέρουμε όλα αυτά.
Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα λέγατε ή λέτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμαρχο, να τα προσέξει ιδιαίτερα αυτά που
σας... Η στάση μου είναι κριτική επικοδομητικά, δηλαδή προτείνοντας πράγματα που αν θέλει, αν είναι έξυπνος που είναι, πιστεύω, ως νέος άνθρωπος, είναι μηχανικός, έχει θετικά στοιχεία, μπορεί να τα ακούσει. Διακρίνω μια ανασφάλεια εύλογη με μια έννοια, πιστεύοντας ότι εμείς οι παλιότεροι, εμείς πιο γνωστοί, θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε τα πράγματα προς τη δική μας κατεύθυνση, αλλά θέλω να του μεταφέρω ίσως και από τη συχνότητά σας. Είδα το πώς στους πολίτες, πως ένας δήμαρχος είναι ένας θεσμός διακριτός, πολύ ισχυρός, ο οποίος δεν αλλάζει στη διάρκεια της τετραετίας. Τέσσερα είναι τα χρόνια ξανά. Είχαν γίνει πέντε, είναι τέσσερα. Η κυβέρνηση μπορεί να πέσει για ένα θέμα, ακόμη και για τον συσταγωγικά υποβιβασμό του ΠΑΟΚ, ο οποίος επαπειλείται. Ένας δήμαρχος δεν πέφτει από τη θέση του ποτέ. Επομένως, αν έχει ανοιχτό μυαλό, θα μπορέσει να υποφεληθεί από τις απόψεις των άλλων παρατάξεων, οι οποίες δεν είναι αρνητικές, δεν θέλουν να τον υπονομεύσουν ούτε.
Ο συνδυασμός βέβαια κάποιων πραγμάτων, το ξέρετε και εσείς καλά, εφαρμοσμένη πολιτική, είναι διαφορετική από την θεωρητική του αυθέατρου.
Πολύ καλά.
Άλλο να λες ότι θα ισχύσουν οι λεωφορεολωρίδες, λέω ένα παράδειγμα, και να έρχονται οι ταξιτζίδες, πόσες χιλιάδες ιδιοκτήτες, και να πιέζουν να μπουν μέσα. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν.
Αυτό μέχρι ένα βαθμό, αν είσαι σίγουρος για την
θέλω να πω, όταν έρχονται αντικρουόμενα συμφέροντα, για ένα παράδειγμα.
Είναι η δουλειά του πολιτικού.
Θεωρητικό, ναι.
Ο πολιτικός πάλι αναφέρεται ως υφαντής. Χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας πάλι, που το διάβαζα για την ομιλία μου αύριο, όχι ότι είμαι τόσο αρχαιολάτρης, αλλά θαυμάζω, ας πούμε, να ανατρέχω, αναζητώ να ανατρέχω σε τέτοιες κρίσιμες, αν θέλετε, και σημαντικές ομιλίες στους αρχαίους φιλόσοφους. Έλεγε ότι μοιάζει με τον υφαντή ο Πλάτων, γιατί συνθέτει ένα pullover, ένα ένδυμα μέσα από τις αντιθέσεις και τις διαφορές των πραγμάτων. Η συγκυρία μετράει, οι αντιθέσεις μετρούν. Αν όμως είσαι σίγουρος και ξέρεις τι θέλεις, κάνεις το σωστό και δικαιώνεσαι πάντοτε, και πείθεις και αυτούς που αντιδρούν, γιατί πάντοτε θα αντιδρά κάποιος για οποιαδήποτε απόφαση, από τον αντικαπνιστικό νόμο μέχρι την πεζοδρόμηση, την ποδηλατοδρόμηση. Ο καθένας κοιτάζει τη δικιά του δουλειά και το δικό του συμφέρον. Ωστόσο, το δημόσιο συμφέρον τα ξεπερνάει όλα αυτά, και ένας έμπειρος δήμαρχος που ξέρει πώς λειτουργεί η πόλη μπορεί να είναι δίκαιος κριτής και να παίρνει σωστές αποφάσεις.
Και ας δυσαρεστεί κάποιος.
Κάποιοι θα δυσαρεστούνται, αλλά στην πορεία θα καταλάβουν ότι αν αυτό ήταν σωστό και δίκαιο, η δικαιοσύνη αυτή επηρεάζει θετικά όλους.
Μάλιστα. Και η διαδρομή αυτή είχε βέβαια και συγγραφή, είχε και άφησε πίσω της και ποιήματα, έτσι δεν είναι?
Δεν έχω παράπονο. Έζησα χωρίς να διαθέτω, ούτε να χρειάζομαι κυρίως περισσότερα χρήματα. Μια, νομίζω, γεμάτη, πλούσια και ενδιαφέρουσα ζωή, η οποία βέβαια δεν τελειώνει τώρα, γιατί μιλούμε σαν να τελείωσε.
Όχι, τελείωσε η διαδρομή.
Ένα άλλο που θα πω αύριο στην αδέλφος μου είναι ότι έχουμε πάρει τόσα εφόδια από αυτή τη δουλειά και τόση ενέργεια από τους φοιτητές μας, που μπορούμε εύκολα να επινοήσουμε και το υπόλοιπο διάστημα που απομένει στην διαδρομή μας με την ίδια, θέλετε, ικανότητα που εφαρμόσαμε μέχρι τώρα.
Εννοείται, και εμείς θα συνεχίσουμε να συζητάμε για τα θέματα της πόλης και από τη θέση σας στο Δημοτικό Συμβούλιο και ως ομότιμο καθηγητή εδώ πέρα συγκοινωνιακής τεχνικής, που επειδή όμως τώρα έχουμε και την επικαιρότητα, αναφέρετε νωρίτερα το θέμα την αναστάτωση που έχει προκληθεί στην πόλη με την απόφαση γνωμοδότηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον ΠΑΟΚ. Είναι πράγματα, είναι αποφάσεις ή τέλος πάντων έτσι στιγμές οι οποίες μπορεί να δυναμητήσουν, να αλλάξουν εντελώς την
πορεία των πραγμάτων. Μπορεί να αλλάξουν ένα πολιτικό κλίμα, γιατί νομίζω πως όλη η χώρα αυτή την περίοδο αναζητά, να μην πω τη λέξη κανονικότητα, γιατί είναι μια λέξη η οποία μπορεί να πάρει, έχει αποχρώσεις, ας πούμε, πολιτικές, αναζητά μια ηρεμία για να μπορέσει ξανά να αναστοχαστεί τι έγινε μετά τη δεκάχρονη κρίση και να προχωρήσει μπροστά. Νομίζω βρισκόμαστε σε μια τέτοια στιγμή όπου και συμπολίτευση και αντιπολίτευση επιθυμούν ένα τέτοιο διάστημα ηρεμίας και αναστοχασμού. Νομίζω ότι τέτοιου είδους ενέργειες δυναμητίζουν το κλίμα αυτό που και η πόλη χρειάζεται και η χώρα χρειάζεται, για να μην μπαίνουν ξανά διλήμματα που ξεκινούν από έναν οπαδισμό ο οποίος μεταφέρεται σε υψηλότερα κλιμάκια και γίνεται εκρηκτικός. Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί μια τέτοια απόφαση, δεν έχει λογική, και νομίζω πως ακόμη και αν αποτραπεί, που θα μπορούσα να εκτιμήσω πως δεν πρόκειται να εφαρμοστεί σήμερα, και παρότι ως Ηρακλειδεύς, για να κάνω μια μικρή παρένθεση, έχουμε υποστεί αλλεπάλληλους υποβιβασμούς και ταπεινώσεις, γιατί είναι γνωστό το ανέκδοτο ότι ό,τι και να συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο πάντοτε θα πέσει ο Ηρακλής, δεν το βλέπουμε καθόλου έτσι και χαρακτηρίζουμε αυτή την απόπειρα εντελώς αψυχολόγητη, απαράδεκτη, που δυναμητίζει κυριολεκτικά το ήρεμο πολιτικό κλίμα στην πόλη και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Επομένως, θα ήθελα να το δω γρήγορα να κλείνει και οι πληγές που θα ανοίξει να θεραπευθούν, γιατί θα αφήσει πίσω τις τραύματα και πληγές. Έγινε μια σύσκεψη των τεσσάρων.
Ναι, προχθές.
Πώς τους λένε, Big
Four, και
δεν, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο big είναι στην πραγματικότητα, ενώ ως προσωπικότητες, αφού δεν μπορούν να καταλάβουν πως ένα προϊόν τόσο αγαπητό όσο το ποδόσφαιρο που βλέπουν στις άλλες χώρες πόσο προοδεύει και οι φίλαθλοι στο ίδιο γήπεδο δέχονται το παιχνίδι και τα ένας είναι ο πρωταθλητής. Νομίζω πως πρέπει να ξεπεραστεί και να δείξουμε όλοι πόσο ψύχρεμοι είμαστε μπροστά στην πραγματικότητα. Νομίζω γρήγορα θα έχουμε θετικές εξελίξεις που θα αποκαταστήσουν τη ζημιά, η οποία πάντως έχει γίνει.
Αύριο λοιπόν το μεσημέρι, στη μία ώρα είναι η εκδήλωση για τον ερωτισμό των τριών ιεραρχών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετά η τιμητική η εκδήλωση απονομής τιμής, όπου είναι και η ομιλία του ομότιμου πλέον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Σπύρου Βούγια, με θέμα η πόλη ως πεδίο επιστημονικής μελέτης και έρευνας.
Εμείς όμως θα τα λέμε πάντοτε.
Εννοείται, κύριε Βούγια, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη συνεργασία αυτόν τον χρόνο και αυτή που θα συνεχίσουμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ που υπάρχετε ως εκπομπή, ως εκπομπές, το κρατικό ραδιόφωνο εδώ στην πόλη.
Εξάλλου είχατε και σχέση, μέσα... αυτό δεν το αναφέραμε, είχατε και σχέση με εκπομπές, δεν είχατε στο παρελθόν?
Με όλα είχα σχέση.
Ναι, κάποια και το σχέση. Ραδιόφωνο εδώ πέρα το 958.
Είχα και εγώ εκπομπή, ναι, κυκλοφορώντας στην πόλη, κάπως έτσι, ναι. Από τότε μιλούσε. Απλώς, όπως σας είπα, δεν υλοποιήθηκαν τα περισσότερα πράγματα. Πάντα όμως τα βλέπω αισιόδοξα και ελπίζω να προλάβω να δω να γίνονται περισσότερα πράγματα αυτή την τετραετία, την επόμενη. Όπως ελπίζω να δω στο πανεπιστήμιο, εκτός από τα παιδιά μου που σπούδασαν εκεί, και τα εγγόνια μου, ίσως, αν είμαι τυχερός και ζήσω για να το προλάβω και αυτό. Και οπότε θα έχω κλείσει έτσι μια πολύ.
Με το μετρό θα ανεβείτε στο Πανεπιστήμιο για να δείτε τα εγγόνια.
Ελπίζω τότε, ναι. Ειδικά στο τέλος εισακουστεί η πρόταση, η ενδιάμεση συνενετική που έχω καταθέσει, ώστε θυσιάζοντας τον σταθμό να έχουμε μετρό σε 2 χρόνια και να παραμείνουν και τα αρχαία στη θέση τους. Είναι μια θέση συμβιβαστική, η οποία μπορεί πάλι μετά από αρκετό καιρό να μου πείτε ότι δικαιώθηκα, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό, όπως σας είπα. Με ενδιαφέρει η πόλη να δικαιωθεί στις αγωνίες και τις αναζητήσεις τόσων χρόνων που είναι ματαιωμένες και έχουν καθυστερήσει πολύ.
Την έχω ακούσει και την ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την πρόταση. Να καταργηθεί ουσιαστικά ο σταθμός Βενιζέλου και να γίνει ένα μνημείο.
Θα γίνει το μνημείο χώρος. Και το μετρό που έχει ολοκληρώσει το μεγαλύτερο υπόλοιπο κομμάτι της κατασκευής
να πάει κανονικά.
Να πάει και πολύ νωρίτερα, ίσως και το 2021 ή στα αρχές του 2022, γιατί δεν αντέχεται άλλο η σημερινή κατάσταση με τις λαμαρίνες και την καταστροφή που έχουν υποστεί όλες οι περιοχές γύρω από τη Βενιζέλη.
Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί για να τη συζητήσουμε αναλυτικά αυτή την πρόταση. Κύριε Βούγια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.